Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea isselmilkom, jiena Lino Farrugia t-tieni darba qed nintaqa' Ellen Fenech fejn qed ikomplu nisimgħu il-mixja nsellmulek Ellen.
Nsellimlek Lino, grazzi ħafna ta' din l-opportunità.
Nitkellmu ftit fuq il-ħajja tiegħek fit-teatru, l-aħħar fl-ewwel programmes tkellimna fuq l-żożija tiegħek ovvjament meta inti kif irrakkuntajtilna dħalt l-imtada u għamilt 5 snin, kors ta' 5 snin fit-teatru. Kien intensiv fuq iktar milli nagħmlu illum. Ovvjament u mbagħad waslu li l-aspiċċajt mill-imtada wara dan il-kors mbagħad bdejt isem ma' kumpaniji oħrajn issa. Kif kompliet il-mixja tiegħek fit-teatru?
Le kont lucky fis-sens li.
B'liema mod.
Fis-sens li meta spiċċajt mill-imtada ġewni ħafna opportunitajiet fit-teatru lokali, jiġifieri play li u bniedem illi ma nistax ma nsemmix meta nitkellem dwar il-karriera tiegħi. Huwa Mario Mikallef. Mario kontatni nispiċċa mill-imtada tan il-parti kien ta' Romeo Fromeo Giulietta li konna minnan Manuel. U minnem il-qudim tani ħafna partijiet ewlenin sa reċenti f'Hekuba, jiġifieri jiena. Nirringrazzja għal Mario tal-fiduċja li dejjem wera fija, per eżempju. Mbagħad ovvjament kien hemm kumpaniji oħra, kont ara l-ewwel żmien li tlaqt mill-imtada kien żmien fejn kont nagħmel għażel play kull xarejn. Jiġifieri kont għaddej kun hemm żmien fejn anke iktar minn hekk, jiġifieri. Mbagħad tibda tirrealizza, mbagħad niftakar persuna oħra li dejjem għallimna ħafna kien Manuel Kawki, u niftakar darba kien għalli inti kif qed tagħmel l-ewwel plejs kollha. Għalli kif qed taċċetta kollox. Nixtakar.
Ija,
fil-graduation play u kien id-dirġina ta' dawk.
Nisalmulu minn ukoll il-Manuel u Manuel diġà ġie hawnhekk u tkellimna fit-tul.
U niftakar kont attaħ vera li qed jgħid speċi, għandi nibda nagħżel x'nagħmel. U minn dak iż-żmien imbagħad fimni għamilt ħafna partijiet nibda ninsa fil-verità. Però naħseb uħut mill-iktar partijiet għal-qalbi, apparti Romeo Fromeo Giulietta kienet ovvjament.
Ma minn kien il-kast?
Edha kizmin konna jina Romeo, Clara Jus kienet Giulietta.
Clara Jus, ok.
Mbagħad kienem Victor De Bono kien Tybalt, Tony Allul Mercutio, Renato Di Mek kien Benvoglio.
L-omijiet u l-missirijiet minn kienu?
L-omijiet kienu. Ninet Mikallef?
Ninet
Mikallef kienet Om Giulietta?
Iva.
Ommiet, niprofa niftakar missiri kien Joe Borch.
Joe Borch kien missiri?
Joe Borch kien missiri.
Uija.
Ma insomma,
l-assis
kien John Suda.
John Suda
kien l-assis. U niftakar dan l-dottu ħellu. Fl-axar, fuħda mill-performances, insomma. Jini għatmejiet fil-xismu għaw, fil-kripta. U jitħol John. U jifis li subajja. U jini għatmejiet smart, ma nistax nitċaqla, u bġonet jifis li subajja. Ma jista li jidlu ġejjat. U għamilċa xar minuti bġon bil-wieqfa mu subajja, ġivir ma jisibli. Le, sorry, l-assis, lof, il-Frajer Lawrence kien Mario, John kien id-duka. John kien id-duka.
Mario
Mikallef kien.
Mario Mikallef stess.
Frajer Lawrence Mario Mikallef kien. Le, u nikolaj daqata ħarta tajba fil-fadam il-performance. Ma le, ti kienet, ovvjament għalija kienet.
Kont qed fitxex fit-teatru dak iż-żmien?
Le, dak iż-żmien naħseb illi jiena dak li għad nifittex illum, fis-sens illi jiena ħossni bniedem mhux komplut. Jekk ma jkollix biċċa teatru. Ġifieri jekk ma nkunx qed nagħmel play. Iktar mit-televiżjoni.
Ma meta tibqa' titfittex bad tagħmel it-teatru. Għaliex interessat it-teatru?
Diffiċli biex nispjega. Hija xi ħaġa li dejjem ħassejt fiha speċjalment naħseb meta bdejt nitla' rabat ma' missieri nhar eżis. Dik l-imħabba dik il-fatt li inti tista' tilbes karattru li minn tista' tesperjenza fil-ħajja tiegħek normali. Anzi, fil-fatt, waħda mill-iktar affarijiet li tadderani, għal-fatt li tgħix il-ħajja ta' bnidem
jivu. Ta' tiħor.
Ta' tiħor li mussa teħxom. Speċjalment l-lum ġurnata naħseb dak iż-żmien konna għamel ħafna tal-maħbub u l-Young Lover u daw l-affari. L-lum ġurnata kważi typecast fej jitlu partijiet tal-kattif. U naħseb li l-partijiet tal-kattif jim minix bnidem kattif. Però neħu gost namelhom ħafna. Missieri dejjem dik il-parti kien jagħmel ir-raba. Ġifieri il-kattif, it-tiran dak iż-żmien kienu jgħidu.
Kien jagħtuna ħafna drabi l-parti ta' xi wieħed ċieħ. Adorabbli ħalli għalija jien nitkellem ta' wieħed ċieħ.
Probabbilment ħabbal-leħel.
Ħabbal-leħel iva, kompli għajdi, kompli għajdi jibni.
Ma' sawa xrin sena ta' jiġifieri. Ma nistaġib.
Mejkap eżaġerat, imma.
Però naħseb dik.
Skont qed fittex. Jien saqsi għalli lin-nifsi, qed ngħidha, jien saqsi għalli lin-nifsi u jien stess qas naf il-weġib.
Ma naħsibx li naf il-weġiba, però naħseb li naf ngħid huwa li l-iktar ħaġa sabiħa fit-teatru, iktar mit-televiżjoni għalli ġifieri li nħobbu wkoll. Però naħseb l-iktar ħaġa li tgħix il-ħajja ta' karattri oħra u tagħmel affarijiet li minn tista' tagħmel fil-ħajja normali. U barra minn hekk l-udjenza ħajja, live audience.
Ma stenna ftit. Għalti li tieħu gost tagħmilha ħafna dabejt kull parti ta' kattif li m'intix. Li tieħu gost tagħmel ta' kattif, skużi.
Ejja lena hu gost.
Ma tistix kattif.
Le m'inhix kattif, appuntu għalhekk nieħu gost.
Imma minn allura tagħmilha ta' Kristu wkoll.
Eh, ma dik saret isha sinonima mija.
Ma dejż minn
issa. Għaddej, għaddej.
Tlieta u tletin għalhom sew.
Sissa din idher diċente.
You get away with it.
I get away with it.
Abjad għad maħarġ.
Le,
mux għara jena, jkolli nisboħxari, abjad kolli xiz.
Tinvolve ħafna ktar diti, u għek, għasmin, ma.
Ma. Tifejdaw kemm kiex joħsor jew le.
Ma nafx, ma kulħadd jimmaġina ħwara passjoni bħal dik
li. Tilef dem ukoll
naħseb iġin.
Immaġina. Issa, mela, eb speċjal tintada, tħalt fit-teatru mainstream prinċipali, bdej taħdem il-Manuel bu issa. ċandek xterra kontanna għabil maħna naddu għal-ewel interpretazzjoni.
Kienem, ovvjament, minnaħa l-ohra, pers li kontina għadni kemmi graduajt mill-studi teatrali u koll.
L-studi teatrali, għan saqsik daċċej domanda. Uma, ħafna drabi uma, studji li uma teorija.
Fizmini kienu pratikament kolla teorija.
Mandi xie pratiku xie?
Ftit kanna pratiku, ftit fuq fizikil teater maġon xrans u maġon għarlint. Ma kienu ftit ħafna. L-lum il-ġurnata l-kors u għamaqsu maħjar. Ġifiri, ovvjament kien għadu jibda. Fissens għana konna minn tal-bidu jibdejna dak il-kors. Pero tal-limt ħafna u kien importanti għalix tal-teorija ma konniex niġu mal-madasek. L-imtaħda kien ikonna darba fil-ġima ma' Michael Tabone, History of the Theater.
History of the Theater.
Imma saċ mux teorija. U nemmen il-likul attur u direttur jek ma' jkollux a good theoretical background u koll li kon jaf. Ħajbati ċiftit, ma' tistax taħt il-mija fil-mija. Allura, mbagħad bdejt nesplora minħabba l-istudji teatrali tibda tiltaqa' ma' nies anki fuq physical theater, fuq teatru iktar modern. U għamil żmien anki mal-Alea Teha. Dak iż-żmien kienet kumpanija ma' Simon Bartolo, Loren Vella.
Min kienu l-Alea Teha?
Il-kumpanija kienet ta' Simon Bartolo.
Sewa?
L-lumna fuq għal-kidbitti u
għal-kidba tajba ħafna.
U Loren Vella.
Xkont tellaw?
Jina kont għamilt play maħħom jisima l-kaxxa, konna tellajni għala ma' ITP, kont
speċi
ta' Simon Bartolo kien.
Tio, kien ġiġa bedek.
Le, da' zgur, dejjem mu kien tibom il-plays tal-għalija tiegħi.
Nistidnu, ma' dak jgħal mux jgħat Malta.
Le, ma' jiġi.
Nistidnu, kien namel kontat mi uħalli nistidnu għawnek, għax jissa wasal iż-żmien li nistidnu Simon Bartolo għax il-kidba tiegħu hija.
Le, tajba ħafna.
Ġobna ħafna. U naħseb li huwa ta' livell li tista' taqliba l-Ingliż naħseb u tista'.
Kiteb l-Ingliż ukoll, jikteb l-Ingliż ukoll. Jiġifieri. Simon kien jgħallem l-Ingliż.
Jiġifieri. U naħseb jekk imur daqsxejn l-Ingilterra u jagħmel ftit marketing tiegħu innifsu naħseb li jasal x'imkien. Mera, inkomplu fuq imma.
Mbagħad għamilt żmien mal-Alea Teha dak iż-żmien kont qed ngħidlek. Però mbagħad dak iż-żmien konna jiena Simon Bartolo, Victor De Bono, Loren Vella, Russell Muscat, U konna tellajna di l-plejis mal-kaxxa li kienet play vera tajba, konna morna tajba. Il-suġġett kien l-evoluzzjoni jew tal-bidem jekkux vera t-novolvu jew lejw sejr l-lura fil-verità. Mem kienet it-tema, jinkont speditu l-postir. Umbet, però, l-għalija tija il-tip ta' grupp li kienu kienet li jinti basically taħdem maħħom biss. U jina kont għadni fil-bidu ta' karriera u kont għazilt li jisma ma' nishtiex nintrabat ma' kumpanija. Fil-fat di kienet ftit qabel Romeo and Juliet, umbet ma' taġitni l-opportunità ta' Romeo and Juliet u kienu femmuni. Però maħħom tal-limtu koll il-non-mainstream theater, il-fringe theater. Il-fringe, ħafna salum, għamilt ħafna fringe ukoll.
Tix qabel ma tkompli tirrakonta għandna ma nisimgħu tinterpreta xi ħaġa. U issa Ellen għażel parti minn The Collector, spjegana x'inhi The Collector.
The Collector hija play ta' Mark Healy bbażata fuq ir-rumanz ta' John Fowles. Bażikament huwa bniedem li hija dwar bniedem li jirbaħ il-lotterija jitlaq mix-xogħol u dan jarma kantina u jkun kollezzjonista l-frifet. U jarma kantina li fija jaħtaf jikkidnappja tfajla. Li jisa l-epik tal-xismu, tal-kollezzjoni tiegħu u jżomma maqfula fil-kantina.
Mal-frifet.
Mal-frifet. Jew mal-kollezzjoni, insomma. Allura, hija play bej daw it-tnejn min-nies li konna fil-fatt kienet l-ewwel play li tal-lajna jienu mhux eżerafa bħala Vermilio Theater Productions. Konna għadna ħbieb dak iż-żmien l-lum il-ġurnata Michel li għal-partner tiegħi.
Sewwa.
U kien id-dirġi Albert Marshall, din jgħat nejdu xie 7-8 snin ilu s-sa.
Mela, nisimaw parti minn The Collector, interpreta Alan Fenech.
They say there are two sides to every story. People are always jumping to the wrong conclusions, judging situations they don't really know anything about. Unless you were there and saw what happened, took part in it, got caught up in all the feelings, you just wouldn't understand. You couldn't. The truth is a lot more complicated. I can't say what it was about Miranda, but the very first time I saw her, I knew she was the only one. It was that simple. Seeing her felt like catching a rarity, going up to it very carefully, heart and mouth, as they say. Elusive and sporadic and very refined, not like the other ones, even the pretty ones. More for the real connoisseur. Of course, I'm not mad. I knew it was just a dream, and it always would have been if I hadn't won the money. When something like that happens, your whole life changes, everything, and you start to think maybe your dreams can come true. Well, I left work. I didn't really know what to do at first. Suddenly, I had all the freedom in the world. What I thought I'd do was go to all the places where you can find rare species and aberrations and get proper series. There were so many species. I wanted the swallowtail, for example, and rare fritellaries like the heath and the glanville, things that most collectors only get a go at once in a lifetime. Well, every day it was the same. I went down between 8 and 9, I got her breakfast, emptied the buckets. Sometime we'd talk a bit. She gave me any shopping she wanted done. After lunch, we usually sat and talked for a bit, or she played the records I brought back, or I sat and watched her draw. Then there was supper, and after supper we often talked a bit more. Sometimes she made me welcome. Sometimes she made me go away as soon as supper was over. It was like we were the happiest two people in the world. No one will ever understand how happy we were. Just me. I agreed to a bath once a week. Each time I had to screw the planks into the windows. I didn't like to leave them up. She soon stopped sulking too when she realized it did her no good. She began to accept my rules. And during the following week, she let me spend a lot more time with her.
Niġu l-ura minn dik l-interpretazzjoni interessanti ta' l-Fenek, ovvjament, Kidbat.
Kidbat ta' Mark Healy, il-play, l-romanz propju ta' John Fowles.
Ta' John Fowles, jien sawa. Ek minn s-sajt bar kienet saret film u kolla dikunu.
Kienet saret film ja' fil-73 jider.
Issa, għawnek nkomplu da' xej bil-mixja tijak lejn teatru, kompli r-rakontanna da' xejnik.
Imbagħad le, fimni minn dak iż-żmien, speċi kont stabilejt ruħek, għamilt ħafna partijiet, naħseb. Partijiet għall-qalbi ħafna, pereżempju l-uffiċjal Lafayette fir-Rowwixta. Ta' Oliver Friġiri.
Oliver Friġiri. Tinterpreta l-Oliver Friġiri mixċajta
speċjal.
Malti, riċerkat, sabbir.
Speċjalment wara reħes li ġi l-ek isma tajjeb ħafna, ġi ma kienx qed jiddiriġi u kien qed jiddiriġi John Suda. Tajjeb ħafna, ma meta għad dik il-linja, mhux jien, jiena.
Sewa.
Tifhem insejtlu laqgħa. Issa dak kien wara speech ta' wara x'kemm il-fejġ.
Biss nifhimha.
Għaliex ħabba l-metrika.
Oliver
preċiż
li dik la hija importanti.
Ma biex nur il-preċiżjoni.
Ma l-kidba ta' Oliver ma tistax
tiċċella.
Ebejja kien jagħmel l-istess ħaġa, Franza bejja kien jagħmel l-istess ħaġa, li ħares biddillu kelma. Ma ma kienx ikteb metrika, imma jekk lill-Oliver qed tikteb lek il-metra, għod naħħilu vokali, għed titlifru il-ritmu, il-ritmu kollu, ġifiri nifimaw.
Għadin kienet parti għal-qalbi ħafna.
Eżgħu.
Għamilt ħafna Shakespeare's, għamilt ġifiri għaparti Romeo and Juliet.
Ma Shakespeare's maħsi ma Mario, għamiltom.
Le għamilt anki, għara, ma Mario għamilt Romeo from Romeo and Juliet, Bassanio fil Merchant of Venice, Proteus fil Two Gentlemen of Verona. Lennox l-Skoċċiża. Le għamilt ħafna. Bat kont għamilt il- King of France, King Lear, ma dak ismi l-kumpanija ta' Manuel Cauchi u Stefano Farrugia. Ke parti b'xena wahda dak ismi, ma stajċ niħu parti ikbar, l-unħabba li kont impenjat ħafna b'affarijiet personali, pero kienet għal-qalbi għax kienet kast vera sabiħ u koll, id-dereġinja Salvo Mallia, niftakar.
E Salvo Mallia?
Set kien kollu Mirja. Iġifieri Mirja Biskin is-set li kienet uġiħta ras ukoll. Kienet uġiħta ras iġifieri dik. Imbagħad anki ovvjament kont bdejt nidderiġi xi ftit. L-ewwel ma bdejt nidderiġi.
Issa bdejt nidderiġi, qabel ma tidderiġi mela tinsimgħu tinterpreta xi ħaġa differenti. Issa mbagħad nibdew id-direzzjoni mela. Ħalli nagħmlu din il-pawsa u issa Ellen ħajinterpretalna biċċa minn. Hekoba, spiegħalna ma laħxini
Hekoba. Ħedija l-axħar play li għamilt, ġivu iktar wada reċenti. Hekoba kienet Carmen Azzopardi, kien enormi għalija l-inkum maħħa fuq il-palk. U jien għamilt il-parti ta' Odysseus. Id-direzzjoni kienet ta' Joseph Chappara u il-produzzjoni ta' Lenti.
Mario Michele.
Li jisama ħafna fil-karriera tiegħi.
Mela, Ellen Fenek fil-Hekoba.
Hekuba, ifen xatlek. Tħallix l-istrajil ta' moħħok, isipadu fwiħet li għajnek jiftaħlek. Jiena lest insalvalilek. Għax ix-xorti irriedet li int issalvalili. Aktar jien ma nistax ngħid. Lanqas ma nreġġa' lura biss ħaġa waħda mill-intqal. Trojja mirbuħa. Il-mexxej tagħna għamel it-talba tiegħu. Għalih. Bintek għandha tiġi mdebħa. Bosta ġnus juru djufija, u dan inti tafu. Meta raġel tassow nobli u qalbini, joqqos li jiġi premjat aktar mill-irġiel wis inqas minnu. Aħna l-kol naħsbu, mara, li jakille ħaqqu l-unuri kollha. U għamit, l-aħjar raġel li kellna, għal-Greċja. Inqisuħ fil-ħajja ħabib, ma nqisux issa li jumejjet? Ma jkunx dan ta' għajb għalina? daqstant tal dak. Imma nis xi jgħidu? Darba mill-ġdid jerġgħu jingħaqdu truppi u terġa' tiġi l-gwerra. Nażlu li niġġieldu? Jew inqiegħdu l-ewwel il-ħajja tagħna f'dinja fejn imduda bla ġieħ il-mejtin tagħna. Ingħid għalija, kull jum li ngħix jista' jwassal kważi xejn. Madankollu għandi dak kollu li taħtieġ ħajti. Imma rrid li qabri jkun maħsub xi raq ta' ġieħ. Arfin bħal dan it-awwal. Imma jekk inti tgħidli tħassarni qed insofri. Inwieġeb uħut minna mhumux inqas minni qed milquti. Nisab xarhom abjad, irġiel xjuħ, arajjes ukoll imċaħda miż-żwieġ tagħhom, nobli u żgħażagħ, li l-itsma tagħhom jitħassru miksijin bit-trab ta' Trojja. Ilqa d-destin tiegħek. U aħna, jekk noqsu l-ħila nweġħu, niksbu kundannet l-injoranza tagħna. Imintom barrani. Lali l-ħbib ta' ħbib ma tqisu, u lanqas ġieħ maturu lej dawk li mietu għallan it-tajjeb. Bekki għal-Greċi għambir kam ir-riżq. Fil-waqt li intom il-barranin sowa sowa tieħdu dak mistenni fit-tfassil ta' moħħkom.
Inkomplu bil-programm plateja qed nitkellmu ma' Ellen Fenek. Ellen issa bdejt tgħid issa ridu ħin ħafna ma tanġba għandna, imma mbagħad bdejt tiddeli ġiġi jagħmel qabża enormi minn attur se direttur ukoll għax għal attur ukoll xejn.
Jiena fil-fatt bdejt nidderiġi pjuttost kmini ir-Rabat imma. Sa kemm kont diġà bdejt nistabbilixxi runi bħajt nirrex tar-Rabat xorta.
Sewwa.
Fil-place li kellhom u hemmhekk kelli ċans nibda nesperimenta fid-direzzjoni.
Sewwa.
Kont nitbaqbaq ħafna għaliex jiena kont nipprova nintroduċi s-sistemi li tgħallimt l-imtada u mill-lat professjonali. Ma nies li mdorrin għal ħafna żmien jaħdmu tradizzjonalment. Allura kien ikolli xi ngħid anke mal-familjari tiegħi kienu ma missieri mhux tant għax missieri u fuq qed nagħmilh jadatta u jipprova jimpruvja ħafna, ġifieri jipprova jimxil quddiem il-papa. Kemm ili l-istabilejt ruħi, ħasem ħafna miegħi anke Manuel, ġifieri, u blament, taf kif ġifieri jadattar iktar l-anzjani biex niftehmu li kien hemm fil-ġismu. Kien kelli opportunitajiet nidderiġi fuq livell iktar
nazzjonali.
L-ewwel waħda li ddereġejt il-Manuel kienet Bot Mill-Lajn, play ta' Vince Vella, dwar l-internati. Ta' snin 30. U kelli l-fuq minn 30 sena, diġa meta d-dirġejta għaliex qatt ma ħassejtni konfidenti biżejjed biex niddiriġi l-Manuel qabel dakinhar. Kont iddireġejt anke postijiet oħra, ma l-Manuel dejjem xtaqt li nħossni preparat biex niddiriġi. Mbagħad komplejt niddiriġi l-Manuel apparti dik id-dirġejt kien hemm spettaklu wkoll. Nsejġ kien jismu bħalissa.
Spettaklu
kien li kien jinkludi maġija, kien jinkludi reċtar, kien jinkludi nanum kol-sveġi ta' varjeta. Id-dereġejtu kol f'diversi posti differenti, pero id-direzzjoni iktar ħallejta l-produzzjoni tiegħi dal-aħħar ġifieri. L-aħħar ħaġa kbira naħseb li d-dereġejt apparti affarijiet żgħar l-ewwel hemm kienet il-1565 First and Last Hope.
Hija rajta.
Dwar l-assedju li hija site specific performance.
Kienet interessanti ħafna li din kienet ovvjament fuq l-assedju ta' Malto għadna nimxu
fil-episodju.
Minn episodju għal jieħu u l-udjanz timxi fost għal ieħor.
Dik hija xi ħaġa li riċetta li bdejt bil-mixja.
Kienet riċetta interessanti u fis-sajf sabiħa u b'daqqa waħdet biddel l-ambjent. U minn flok jitbiddel ix-xenarju, l-udjanza tmur għandi x-xenarju differenti. Kienet sabiħa.
Dak huwa tip ta' teatru li nħobb nesperimenta.
Le, u għet jirna xilek tamlu. Sewa. Il-qudiem?
Il-qudiem nispera illi għenajdu għek. Bħalissa għetna melanki kors fil-film studies, master's fil-film studies. Iġifiri nispera l-direzzjoni t-xifti għanki ftit iktar
fuq il-pellikola. Għalli najdu fuq il-pellikola, għal-antik.
Għal-televizjoni d-dereġejt, pero nishtiq li t-mur da xie iktar oltre. Palatur, hemm ħafna partijiet ċorta li għad irrid nagħmilhom u li nixtieq nagħmilhom. U ovvjament anke fuq produzzjoni.
Ħafna partijiet għal nies ta' kbar minn l-età tiegħek.
Appunto, ġifieri nilħaq nagħmilhom.
Dawk il-partijiet huma kbar.
Le, jiena sakemm neqpa' ħaj, sakemm neqpa' saħħti għal neqpa' dej bit-teatru
hija
parti minn. U Drama Center ovvjament issa. Il-Drama Center hija xi ħaġa speċjali għalli. Bdejt bħala student, komplejt bħala allim.
U spiċċajt mexxija.
U spiċċajt mexxija, li tlajt ir-rejn kollu.
Storja veru sabiħa.
Nieħu gost ħafna nara l-atturi tal-futur jitħarġu. U s-sodisfazzjoni u meta tara xi ħadd li kont tgħallem inti jagħmel suċċess.
Kif tiġu hemm hu. Kif l-atturi dik jew dak ħajsiru.
Minn mijiet normalment identifika dawk il-ħamsa.
Dawk il-ħamsa, tinduna li hawn dawk il-ħamsa. U nieħu gost jien stess li m'inhiex ħafna hemmhekk imma xi tnejn ħamsa minnhom illum qed narahom fuq il-television, mhux ħażin, interpretazzjonijiet, imma ġi kultant fuq il-palk ukoll. Ma dak huwa parti minn soddisfazzjoni tat-teatru wkoll li inti taqsam dik l-esperjenzi tiegħek ovvjament ma' ħadd ieħor u tkun tista' tmexxi iktar quddiem. Għalhekk fenek ħadd gost ħafna ħafna
nitkellem
miegħek fuq il-karriera tiegħek, aħna dawna l-programm qegħdin niżommuhom biex ikunu arkivjati u
l-qudiem
narġgħu niltaqgħu. Ħanħallu ftit ta' snin jgħaddu jekk jiena nkunadni hawnhekk, ma nistgħu meta nitlaq jiena jkompli xi ħadd ieħor dal-programm għax qed baqali ħafna 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 nies li qed irid nilraw. Għalhekk fenek insemmulek u grazzi.
Grazzi lil
li tajla.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugret, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.nt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.